Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa detalye ng mga balita ngayong Lunes, 27 ng Oktubre taong 2025. Prime Minister Anthony Albanese sinabing ang pangunahing layunin sa ASEAN Summit ay palakasin ang trabaho at seguridad sa Australia. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakipagpulong din sa iba't ibang leader sa 47th ASEAN Summit upang palakasin ang ugnayan sa turismo, agrikultura at kalakalan. At bagong torneo ng FIFA at ASEAN ilulunsad para palakasin ang football sa rehiyon. Para sa mga detalye, sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese na ang kanyang pangunahing layunin sa ASEAN Summit ay ang pagpapalakas ng trabaho at seguridad sa loob ng Australia. Kasalukuyang nasa Kuala Lumpur si Albanese, ang kabisera ng Malaysia, para sa taunang pagpupulong kasama ang mga pinuno mula sa Estados Unidos, South Korea, Canada, Brazil at South Africa. Samantala, iminungkahi ng pamahalaan ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagbuo ng kauna-unahang National Environment Protection Agency o NEPA sa Australia na magsisilbing isang independenteng ahensya na magbabantay sa pagsunod ng mga negosyo sa mga batas pangkalikasan. Mamumuno ang NEPA sa pagpapatupad at pagpapasiguro ng pagsunod sa mga batas at magkakaroon ng kapangyarihang magsagawa ng audit sa mga proyekto at pahintulot ng hiwalay sa kapangyarihan ng Environment Minister. Ilalapat ang mga desisyon at kondisyon ng Environment Minister sa mga pahintulot batay sa pagsusuri at rekomendasyon ng NEPA, ngunit mananatili pa rin sa ministro ang pinal na kapangyarihang magdesisyon. Sa iba pang balita, nagpaprotesta ang mga residente ng Sydney laban sa bagong housing plan ng lokal na konseho na ayon sa kanila ay magdudulot ng malawakang demolisyon ng mga kasalukuyang tirahan at magre-resulta sa mga proyektong pabahay na hindi kayang bilhin ng karaniwang mamamayan. Noong nakaraang buwan, bahagyang ipinasa ng Inner West Council ang Fairer Futures Plan na layuning magdagdag ng higit sa 44,000 na bagong tirahan upang tugunan ang kakulangan sa pabahay sa Sydney. Gayunpaman, ayon sa mga grupo ng residente, mas binibigyang pansin ng plano ang mga private developer at hindi nito tunay na mababawasan ang kawalan ng tirahan dahil 2% lamang ng mga bagong pabahay ang nakalaan bilang abot kaya. Ayon kay Greens Councillor para sa Marrickville na si Olivia Barlow, may ilang residente siyang nakausap na tutol sa mga bagong proyekto kung kapalit naman ito ay ang pagkawala ng abot kayang tirahan. Sa karagdagang balita, hiniling ng Department of Health ng Queensland na mag-ingat ang publiko sa dalawang uri ng homemade at walang label na produkto matapos matukoy na ang isang chili paste ay pinagmula ng rat poisoning cluster sa lugar ng Logan, Queensland noong Sabado. Ang unang produkto ay ang chili at capsicum paste at ang pangalawa naman ay ang marinated eggplant na may capsicum at chili paste din. Pinapayuhan ng kagawaran ng sinumang may ganitong produkto sa kanilang bahay na itapon agad ito. Balita naman, sa Pilipinas nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iba't ibang leader sa 47th ASEAN Summit noong Linggo, October 26, 2025. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, matapos ang paglagda sa pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN, nakipagpulong siya kay Cambodian Prime Minister Hun Manet na nagpahayag ng suporta sa pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN sa 2026. Nakipagkita rin siya kay Thailand Prime Minister Anutin Charnivarakul upang iparating ang pakikiramay sa pagpanaw ni dating Reyna Sirikit at nagkasundo silang palakasin ang ugnayan sa turismo, agrikultura at kalakalan. Nakipagpulong din si Marcos kay Canadian Prime Minister Mark Carney upang talakayin ang malakas na ugnayan ng mamamayan ng dalawang bansa at nakipagkita rin ng Pangulo kay Japan Prime Minister Sanae Takaichi pati sa mga kinatawan ng European Council at United Nations. Ilulunsa naman ang isang bagong torneo bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng FIFA at ASEAN na layuning palakasin ang pag-unlad ng football sa rehiyon. Pagsasamahin ng FIFA ASEAN Cup ang mga pambansang koponan mula sa 11 miyembro ng ASEAN kabilang ang Pilipinas gamit ang format na hinango sa Arab Cup na unang inorganisa ng FIFA noong 2021. Ipinahayag ni Gianni Infantino, presidente ng FIFA na makikipagtulungan ng FIFA sa mga katuwang na rehiyon kabilang ang Asian Football Confederation, ASEAN Football Federation at mga kaukulang FIFA member associations upang tapusin ang detalye ng format ng torneo. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, makararanas ng pag-ulan ng mga sumusunod Melbourne at 15, Hobart at 13, Canberra at 20. Makararanas din ng pag-ulan na may kasamang mahangin na panahon ang mga sumusunod Wollongong at 23, Sydney at 25, Newcastle sa temperaturang 25 degrees Celsius. Habang maulap sa Adelaide at 21, maaraw naman sa mga sumusunod Perth at 27, Brisbane at 36, Cairns at 33 at sa Darwin sa temperaturang 35 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/filipino at ang SBS Filipino Facebook page. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.